Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjuan të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kujdo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon
Claudia Bumçi
e Dom David Gjugja. Në fillim të programit të 17 janarit ja lajmë shkurt. Papa Francesku takua sot në Vatikan me delegacionin ekumenik të kishës luteranët Finlandës, të cilit i theksoj se mikpritja është pjesë e dëshmisë për bashkët fejse krishterë. Ekumenizmi shpirtror dhe dialogu ekumenik shërbejnë për të thelluar përvojën e qëndrimit së bashku, tha papa.
Një ndër 8 të krishterë në botë persekutohet për shkak të fesë. Është fjala për 260 milion vetë. Këto janë të dhënat e World Watch List 2020, listës që përpilohet nga organizata joqeveritare Open Doors, dyert të hapura. Raporti u paraqit dje në dhomën e deputetëve të Italisë. Në të analizohen ngjarjet botërore nga 1 nëntori 2018 deri më 31 tetorin e vitit 2019 në 100 vende të ndryshme të botës që potencialisht konsiderohen të prekura nga fenomeni i diskriminimit të krishterëve.
Smundjet e shpirtit duhen shëruar dhe mjekësia është i kërkosh falje Zotit për mëkatet. Papa Francesku shprehshtun homilinë e meshës kremtuar në kapelën e shtëpisë së Shën Martës, duke komentuar ungjillin e ditës nga Shën Marko që tregon për shërimin e paralizës të njëtes muri kryer nga Jezusi. Është drejt, tha papa, ti trajtosh smundjet e trupit, por a mendojmë për shëndetin e zemrës? Ne harrojmë të dhe nuk shkojmë te mjeku që është Jezusi i cili mund na shërojë.
Faleminderit Shqipëri. Kjo tema akademisë që Dioqeza Prizren në Prishtinë ka në program nesër më 18 janar pranë kurjes i peshqvnore të kryeqytetit për të përkujtuar bujarinë e pritjes dhe të strehimit vëllazëror që Shqipëria e diaspora treguan ndaj qytetarëve shqiptar të Kosovës gjatë luftës së vitit 1999, kur u dobuan me dhunë nga vatrat dhe vendlindja e tyre. Mbi domethënien e kësaj nisme flet Domlush Gjergji.
Të gjithë shqiptarët që janë në Rom e Itali sot tek monumenti i Gjergj Kastriotit në Rom, me nismin e ambasadës së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës pranë shtetit italian, të mërguar shqiptarë u mbledhën sot me 17 janar në orën 17 rreth monumentit kushtuar Gjergj Kastriotit në Piazza Albania në Rom në përvjetorin e vdekjes së heroit kombëtar.
Kanë kaluar 552 vite nga ajo ditë në të cilën heroi 63 vjeçar mbylli syt për këtë botë. E i shkaktoi një pikëllim të madhe të papërshkruar gjithë popullit që e udhëhoqi për 25 vite me radhë kundër pushtuesve osman, duke i vënë fre për parimit të perandorisë otomane në Evropë. Për figurën e Gjergj Kastriotit nga arkivi i redaksisë shqipe të Radio Vatikanit, do të flasim zot Rokmirdita e profesor Willy Kamsi.
Me 17 janar kalendari kishtar përkujton Shën Antonin Abat vetmitar, më i ndritur i historisë së kishës. Në moshën 20 vjeçare braktisi gjithçka për të jetuar fillimisht në një rrah të shkretë, pastaj prambrigjeve të detit të Kuq, ku kaloi një jetë anakorete për më shumë se 80 vjet duke kundruar fjalën e Zotit. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në plan të parë takimi i Papës Francesco me delegacionin ekumenik të kishës luterane të Finlandës. Ekumenizmi shpirtëror dhe dialogu ekumenik shërbejnë për të thelluar përvojën e qëndrimit së bashku, kështu pohoi Papa Francesco në takimin me delegacionin ekumenik të kishës luterane të Finlandës në shtektim në Rom me rastin e festës së Shën Henrikut, pajtori vendit skandinav. Gjithë të krishterët nën vizojati i shenjt janë përull drejt bashkimit në fe. Francesco kujtoi edhe se të dielën e kaluar u premtua festa e pagëzimit të Jezu Krishtit. Mirënjohja për sakramentin e pagëzimit, shpjegoi, na bashkon në komunitetin e gjithë të pagëzuarve. Pagëzimi për faljen e mëkateve, nënvizoi atij shenjt, është edhe një thirrje e qartë për ta shenjtruar jetën.
Cari amici finlandesi, come messaggeri di umanità,
të dashur miq finlandez, si lajmtar të humanitetit, si përfitues të mirësisë së Zotit të mishëruar, jemi për udhëz bashku në komunitetin e gjithë pagëzuarve. Krishterët janë ata që mund të falenderojnë për pagëzimin e tyre. Kjo mirënjohje na i lidhe, na i zgjeron zemrat, i hap ato për të afërmin që nuk është kundërshtari, por vllajën i dashur, motra jonë e dashur. Bashkësia e gjithë pagëzuarve nuk është thjesht qëndrim njëri afër tjetrit, e sigurisht nuk është qëndrim njëri kundër tjetrit, por sinon të bëhet një qëndrim më i plotë së bashku.
Edhe mikpritja, tha papa, është pjesë e dëshmisë për bashkët të fesë. Java e lutjes për bashkimin e të krishterëve që fillon nesër, vë në dukje këtë virtyt ekumenik, e sidomos na e këshillon atë. Duke kujtuar një verset nga veprat e apostujve, papa shtoi: Na trajtuan me humanitet të rallë, thot Shëmpali Apostull, duke ju referuar banorve të ishullit të Maltës, të cilët e pritën si mik, bashkë me qindra të mbytur të tjerë të mbijetuar.
Come cristiani battesati,
si të krishterët pakzuar, besojmë se Krishti dëshiron të na takoj pikërisht në ata njerëz të cilëve gjatë jetës u është mbytur ania, në kuptimin e drejtë për drejtë, në kuptimin figurativ. Ata që ofrojnë mikpritjen nuk bëhen më të varfër, por më të pasur. Kush jep, i vjen radha edhe të marrë. Në fakt, humaniteti që tregojmë për të tjerët, na bën në mënyrë të mistereshme pjesëmarrës mirësinë e Zotit bërë njeri.
Një ndër 8 të krishterë në botë persekutohet për shkak të fesë. Është fjala për 260 milion vetë. Këto janë të dhënat e World Watch List 2020, listës që përpilohet nga organizata jo qeveritare Open Doors, dyert të hapura. Raporti u paraqit dje në dhomën e deputetëve të Italisë. Në të analizohen ngjarjet botërore nga 1 nëntori 2018 deri më 31 tetorin e vitit 2019 në 100 vende që potencialisht konsiderohen të prekura nga fenomeni i diskriminimit të krishterëve. Të dhënat tregojnë se numri i të diskriminuarve në nivelin e lartë, shumë të lartë dhe ekstrem është rritur me 15 milion.
Fatmirësisht numri i krishterëve të vrarë është zvogëluar, por mbetet e rrezikshme Nigeria për shkak të sulmeve nga fiset Fulani dhe nga islamiket e Boko Haramit. Republika e Afrikës Qendrore, ku vijon lufta, renditet e dyta, ndërsa Sri Lanka, ku përpasht e vitit 2019, humbën jetën mbi 200 vetë, zë vendin e tretë.
Vdekjet dhe vrasjet janë ulur, por është shifër që ndryshon nga vitin e vit, prandaj luhatet tej mase, shpjegon Christian Nani, drejtori i organizatës Dyer të Hapura. Mbetet gjithnjë konstante rritja e presionit kundër të krishterëve në jetën private dhe në atë publike. Në të paktën 73 vende, të krishterët i nënshtrohen një niveli të lartë persekutimi.
Raporti nxirr në pa 19 vende ku përndjekja e krishterëve cilësohet si ekstreme. Në vendin e parë për të 18-in vit radhazi është Korea e Veriut, ku sipas Open Doors 50-70 mijë të krishterë janë internuar në kampet e punës së detyruar për shkak të fesë. Pastaj vijnë vendet ku luftohet prej vitesh, karakterizuar nga një përmasë rëndësishme fundamentaliste islamike, si Afganistani, Somalia dhe Libia, ndjekur nga Pakistani, ku në vitin e çlirimit të Azja Bibit mbetet akoma në fuqi ligji kundër blasfemisë. Në lindjen e mesme, përsekutimi i krishterëve vijon prej vitesh. Në Irak, para luftës së vitit 2003, kishte 1.5 milion të krishterë. Sot ka rreth 200 mijë e kthimi tyre në pllajen e Ninives pas dëbimit të shtetit islamik është i vështirë për shkak të mungesës së sigurisë. Në Siri, në luftë që prej 9 vitesh tashmë krishterët kanë kaluar nga 2 milion vetë në 724 mijë.
Në përgjithësi janë mbyllur ose sulmuar rreth 10.000 kisha, ndërsa regjistrohen mbi 8.000 raste abuzimi me gratë krishtera për shkak të diskriminimit fetar. Në fund të raportit, gjendja në Amerikën Latine, ku meshtarët dhe besimtarët që sfidojnë krimin organizuar në vende si Kolumbia dhe Meksika, rrezikojnë jetën.
Fragmenti i Ungjillit të sotëm nga liturgjia e fjales marrë nga Marku Ungjilltar na paraqet episodin e shërimit kryer nga Jezusi të një të smuri nga një paralizë. Jezusi gjendet në Kafarnaum dhe shumë njerëz umblodhen rreth tij, sa që s'kishte më vend as para dere. Përmes një vrime, hapur në pollazën e shtëpisë, disa njerëz elshuan tek Jezusi vigun në të cilin ishte i smuri.
Shpresa ishte që Jezusi ta shëronte të smurin e paralizuar, por ai i befasoi të gjithë duke i thënë: "Biro, të janë falur mëkatet." Vetëm atëherë e urdhëroi të ngrihet në këmbë, ta marrë vigun e të shkojë në shtëpi. Papa Francesku në homilinë e meshës së mëngjesit komentoi duke thënë se me fjalët e tij, Jezusi na mundson të shkojmë tek thelbësoria. Ai është njeri i Zotit, pohoi. Shëronte, por nuk ishte shërues. Mësonte, por ishte më shumë se një mësues. Dhe përpara skenës që i paraqitej, Jezusi shkon drejt në thelbin e çështjes.
Guarda il paralitico, ti sono perdonati i peccati.
E shikon të paralizuarin dhe i thot, të janë falur mëkatet. Shërimi fizik është një dhuratë, shëndeti fizik është një dhuratë që duhet ta ruajmë për çka duhet të kujdesemi, por Zoti na mëson se edhe shëndetin e zemrës, edhe shëndetin shpirtëror duhet ta ruajmë.
E Jezusi shkon tek çështja thelbësore edhe me gruan mëkatare për të cilën flet Ungjilli, kur para vajit të saj thot të janë falur mëkatet. Të tjerët skandalizohen, tha papa, kur Jezusi shkon në thelb. Skandalizohen sepse aty është profecia, aty është forca. Të njëjtat fjalë Jezusi ja thot njeriut në pishinë që nuk mbrin kur në kohë të zbresë në ujë të mund të shërohet. Shkon drejt në thelb të jetës, pohon papa. Thelpsore është marrëdhënia jote me Zotin, e ne e harrojmë këtë shpeshherë, sikur të kishim frikë se do të shkonim atje ku është takimi me Jezusin, me Zotin.
Una parola qui di Gesù che forse ci aiuterà.
Kemi një fjalë të Jezusit që ndoshta do të na ndihmojë. Biro, t'janë falur mëkatet. E sot Jezusi i thotë çdo njeri për nesh, dua t'i fal mëkatet.
Në Shqipëri, Karitasi i Kryedyqesës Tiran-Durrës bën të ditur se po vazhdon të angazhohet maksimalisht për ngritjen e kontejnerëve për familjet e mbetura pa shtëpi si shkak i tërmetit të nëntorit 2019. Shumë familje, thekson Karitasi i Tiranës, janë akoma në përçadra ose vjojnë të banojnë në shtëpitë tyre të shpallura të pabanuara. Misionarët dhe meshtarët në Diocezën Tiran-Durrës po punojnë pareshtur me të gjitha mundësitë që kanë për të ardhur në ndihmë së pari familjeve me fëmijë të moshuar dhe me persona me aftësitë ndryshe. Familjet të tëra në Diocezën Tiran-Durrës që janë prekur nga tërmeti po mbështeten rregullisht gjatë këtyre ditëve.
Faleminderit Shqipëri, kjo tema akademisë që Dioceza Prizren Prishtin ka në program nesër me 18 janar pranë kurjes i peshënore në kryeqytet për të kujtuar bujarinë e pritjes dhe strehimit vllazëror që Shqipëria diaspora treguan ndaj qytetarëve të Kosovës gjatë lutjes së vitit 1999, kur u dëbuan me dhunë nga vatra dhe vendlindja. Me domethënien e kësaj nisme ta dëgjojmë Dom Lush Gjergjin.
Akademia Faleminderit Shqipëri është një nevojë në rend të parë shpirtërore për besimtarët, për katolikët, por edhe një nevojë gjithë njerëzore. E falënderimi në rend të parë i shkon Zotit. Pastaj falënderimi i shkon miqve dhe dashamirëve ndërkombëtarve, por na duket se e kemi lënë dimensionin e tretë. E ky dimension është falënderimi ndaj vëllezërve dhe motrave shqiptar në anë të parë Shqipërisë, por këtu nuk përjashtohet edhe Maqedonia dhe Mali i Zi, si dhe gjitha shtetet e tjera, të cilët na kanë përkrahur në mënyrën njerëzore dhe të krishtar, duke hapur dyrt, duke hapur zemrat, duke hapur shtëpit e tyre për ata që ishin të përjashtuar dhe të rrezikuar.
Fletojmë kalendari.
Më 17 janar kujtojmë përvjetorin e vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, heroit kombëtar të popullit shqiptar, atletit të Krishtit, arbrorit e të kryshterit të flakt, siç e quajtën papët e Romës. Si çdo vit më datën 17 janar, populli shqiptar e përkujton heroin kombëtar në ditën e kalimit të tij në Amshim. Atleti i Krishtit, siç e quajti bota kryshterë, ndroi jetën në Lezhë më 17 janar 1468 në moshën 63 vjeçare. Gjergj Kastrioti ka hyrë në histori si një nga gjeneralët më të mëdhenj të kohës, si strateg i shquar i luftimeve mbrojtëse, sepse me një ushtri të vogël mundi të përballonte dhe të shkatërronte të taboret e ushtrisë osmane, më të organizuarat dhe më modernet e asaj kohe. Kështu për 25 vjet me radhë, Gjergj Kastrioti ndaloi perandorinë osmane të depërtonte në zemër të Evropës, duke ruajtur e mbrojtur shqiptarët dhe vendlindjen nga sundimi i huaj. Gjergj Kastrioti jo vetëm që e mbrojti dhe e shpëtoi popullin e vendlindjen, por me luftën e tij e pengoi, madje e ndaloi edhe ekspansionin osman drejt Evropës, për çka fitoi mirënjohjen e shteteve evropiane dhe të papatit të Romës, që kur që gjallë e edhe më shumë pas vdekjes. Duhet përmendur edhe se me kuvendin e Lezhës, Gjergj Kastrioti vuri themelet e një shteti arbër të organizuar. As para tij, as pas tij, princat shqiptar nuk mundën të gjenin më rrugën e bashkimit.
Në qelin shqiptare, emri Gjergj Kastriotit ka qenë një yll polar për gjithë brezat pasardhës, burim frymëzimi për lindasit, shembulli ndritur për të pasuar në betejë të ndryshimeve, për të kthyer popullit lirinë, dinjitetin, bashkimin, vlerat dhe për të hapur rrugën drejt përparimit të mirëfillt. Në figurën e pavdekshme të Gjergj Kastriotit, populli shqiptar ka shembullin dhe simbolin e bashkimit e të vëllazërimit, të dhe dashurisë, përkimit e demokracisë, u shpreh mes tjerë Shim Zotë Rok Mirdita, kryepeshkë i Tiran-Durrësit, në një intervistë dhënë Radio Vatikanit në 17 janar 2007. Ta dëgjojmë një fragment. Im zot rok mirdita, çfarë do të thot për një popull, për një vend të për kujtoj e kremtoj figurat madhore si që është ajo e Gjergj Kastriotit Skënderbeut?
Është diçka e mirë dhe një bekim i madh për një kom të ketë pika referimi të pa diskutueshme, të ketë figura dhe ngjarje historike të cilave u bëjnë homazh të gjithë qytetarët e tij, ose, le ta themi edhe me fjalë më të forta, është e domosdoshme për një kom të ketë një atë. Atëherë, nuk duhet të ngurojmë për të thënë se Gjergj Kastrioti është ati një komi që para 500 vitesh përjetoi vetëm për 25 vjet shijen e bukur të bashkimit, për kundi në gjithë për 500 vjet dëshiren dhe endrën për të qenë një komi vetëm në flamurin e qytetërimit modern. Të kremtojmë gjarët për të cilave ka zanë fillë në mënerë binse për pjekja për të mbledhur në interesat e paqes dhe të dignitetit të lirisë, për të qeverisur vetveten një popull, si qashtë të jyni, do të thonë të marrim gjithë një ma shumë vetdije si një shtetë, një shoqëri, një mendësi qytetare, dhe për ne është edhe një rast i voliqëm, kjo kremtim, për të menduar mi procesin e formimit të një Shqipërie moderne që dëshiron, me tërë fuqinë e saj të dalë nga rrjedhojat e vuajtura të historisë e saj të dhimshme dhe të ndërtoj një ambient jetësor për qytetarët e saj që të jetë i denjë për çmimin që është paguar gjatë tërë së kalures dhe që është çmimi i pushtimeve të ndryshme, i përgjakjeve dhe coptimeve shpirtërore dhe gjeografike, i tradhtive dhe diktaturave që me gjithë peshën e tyre dhe me gjithë zgjatjen e tyre nuk kanë mundur të amposhtin shpirtin tonë dhe nuk ja kanë dalë të fashisin vullnetin për të përpjekur gjithmonë që të kemi një shtet në të cilin të mund të ushtrojmë të drejtën tonë për vetëqeverisje.
Figura, vepra dhe porosia Gjergj Kastriotit për shqiptarët, në fjalë të historianit ndjer profesor Vili Kamsit, ish ambasadorit të Shqipërisë pranë Vatikanit, ta dëgjojmë një fragment.
Lufta shqiptare antiturke kur nuk mund të shihet thjesht nga një kanveshtim vetëm patriotik. Prandaj, mos me njoft krishterimin themel të shpirtit formues të Europës, patjetër don me thënë me mohu vetë këtë çënme, don me thënë me mohu Europën vetvete. Lufta e popullit shqiptar në udhëheqjen një të madhi si ka qenë Kastrioti, të kundrohet si lypet, na duket me vend që të qesim pa disa pamje, do të shim thelësore për një përballim të një mend të problemit. Prandaj, duhet mendojmë së pari për kushtet në cilat gjinde Kastrioti si pengë në gdorë Sultan Muratit II. Kushtet në cilat gjinde Kastrioti si pengë durë të Turkut ishin përcisht jashtë apozis në të cilin gjindëshin bashkëlletarët e tjerë ti e jo vetëm bashkëlletarët. Përveksa i rasa e ti, banë vetë vetë një dhunim premtimit mandushëm Sultan Muratit II, kur bashkë me Vlasnit, me çka thot Barleci, u detyruan për ktheheshin. Do të ishim gjithashtu disi të prirun të shohim ante litteram në periudhën e qëndrimit Gjergj Kastriot në Drenë, atë fenomen që më vonë do të shfaqej në Shqipni si Laramani ose kriptokatolicizëm. Sidoqoftë, Kastrioti, po sa mbriti qasti voliqen që i kry, e masi kishte përfitu shumë nga qëndrimi ti në Sarajnë e Sultanit, të emsu mënyrën e ty në të luftimit, mori ndorë drejtimin e nisi betejnë e vetë për me diru vendin për një sklavënie barbare aziatike. Prandaj është krejtësisht e qartë se në atë qas do të shpalli hapta si katolik e mas një marrëveshje me hungarezin Janos Hunjadi të shkputej përgjithmonë prej Muratit II. Vërtet paqeni krishten i bindur nuk do të kishte mujt me luftu atë betej epike në mbrojtje të vlerave të krishtena e prandaj europianit shqiptarve. Në të rast, shtresat gjanat të popullit do të nishin me një heroin ton, i cili në ato qaste u ba bushti i qendres antiturke në rreun shqiptar. Ka qendres soli me vete njëkosisht rrujtën e kulturse e dhe gjitha aty në vlerave që ishin përfasume në një Europë humanistike e rilindse.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.